tere tulemast kuulama Tartu Kiirabi podcasti nimega Delta Kutse. Ma olen doktor Karl-Oliver Tomson ja toon teieni Eesti meditsiinimaastiku helgemad pead. Igas osas on meil uus põnev haigusjuht, mida aitab siis lahendada oma eriala ekspert. Selles osas on meil juhtum, mille lahendamine on üks keerulisemaid ülesandeid nii kiirabi, emo kui ka haigla etapis. Ja selle kiirabi siis kood on Delta 35, ehk vägivalla juhtum, kus patsient on eluohtlikus seisundis. Selle juhtumi lahendamine on enamasti kompleksne ja seal peab mõtlema mitmele asjale ja võib-olla kõige tähtsam asi ja asi, mille peale tihti nii väga ei mõelda, on just enda brigaadi turvalisus ja ohutus. Lisaks on veel patsiendi vigastuste kiire ülesleidmine, patsiendi stabiliseerimine või hoopis peale seda kiire scoop and run ja edasi siis transport haiglasse. Õnneks ma ei ole siin üksinda, vaid mul on ka abi ja seetõttu on mul suur au tutvustada teile selle osa külalist. Ta on tuntud inimene Tartu kiirabist, on Tartu kiirabi reanimobiiliarst ja Tartu Ülikooli kliinikumi emo juhataja, doktor Sander Boks.
Tervist!
Ja selleks, et kohe kiiresti edasi liikuda, liigume siis kohe situatsiooni juurde. Praegu on kuupaisteline talveõhtu Tartu tänaval ja me oleme Tartu kiirabi Riia tänava baasis. Täna on reede ja seetõttu me juba eelnevalt teame, et linnasüda pulbitseb elust. Ja sel samal hetkel kostub siis kõlaritest Delta 35. Paneme jopet selga, haarame kiiresti Sandri autosse ja esmane info, mis meil emgisist vastu vaatab, on selline. 30-ndates mees, ta on pikali maas teadvuseta. Pargis toimus tüli kahe mehe vahel, lisainfona on kaklus. Ja me teame, et ründaja jooksis minema ja kutsuja nägi noa taolist esat. Ja rohkem infot meil hetkel selle sündmuse kohta ei ole. Ja nüüd me oleme siis kiirabi autos. Sander on ka siin kõrval olemas. Meil on jälle see hea moment ja hea aeg, kus me saame natukene mõtteid koguda, natukene mõelda, et mis õige käsitlus on. Ja ma kohe nüüd küsingi, liigungi Sandri poole, et kui sul niukest kutsat näed emgisist, kindlasti ei ole niuke tavaline kiirabi kutse, mis on need esmased mõtted, mis sul pähe tulevad?
Jah, ma arvan, et kui autos istuda sellist kutsekirjeldust lugeda, et see ülejäänud jutt seal on üsna siuke emotsioonivaene, aga kui seda viimast lauset kuulda, ma arvan, et see küll natuke tekitab elevust ja tõstab pulssi, et paneb mõtte natuke teistmoodi käima.
Et me antud juhul hetkel ei tea, et kas see nuga, ütleme, kas see oli selliselt ähvarduseks välja võetud, oli see, mis kontekstis seda nähti, aga kindlasti tekitab kohe küsimus, et äkki siis toimus noa rünnak.
Kui juba noga kuskil näha on, siis on võimalik, et seal midagi muud ka teinud.
Jah, täpselt. Kas et seal, kus suitsu seal võib olla ka tuld. Kui just nagu mõelda, millest ma ka enne mainisin sellest ohutusaspektist ja sellest rääkida, et mis selles osas, et sellise kutse juures, et mis mõtted selles osas on?
Jaa, kindlasti, et kui on vägivalla juhtumiga tegemist, eriti kus on tõesti kasutatud kas külm või tulirelva, et seal on kohe esimene mõte ohutuse peale, brigaadi ohutuse peale ja esimene küsimus oleks häirekeskuse, et kas politsei on ka sinna sündmusele tulemas.
Et loodame, et võtsime häirekeskuse ühendust, politsei on kaasatud, politsei tuleb, täpme info, et kui kaugel politsei on, seda meil hetkel ei tea, aga kuna see toimus Tartu linnas, et siis loodetavasti jõuavad kiiresti suurte jõududega. Ja on sul mingid soovitusi, kuidas politseiga koostööd teha, et sellises olukorras?
Jah, ega meil neid otse kanaleid ühenduseks praegu väga ei ole, mida tegelikult võiks võib-olla oluliselt rohkem olla, et tihti meie esimene kontakt politseiga ongi sündmuskohal ja see võib olla mõlemat pidi, et meie jaoks kindlasti siuke mugavam variant on see, et kui me sõidame koha peale, näeme politsei vilkuvaid tulesid ja saame nende juurde minna ja hakata seal nõu pidama. Natuke kehvem variant on sellisel kutsele minna niimoodi, et sa näed, et kedagi teist seal veel ei ole ja siis sa tead, et politsei on millalgi sinuga liitumas. Aga noh, siis on sellel hetkel turvalisuse küsimus, et sinu otsustada, et kui kaugele sa sinna julged minna, kuhu parkida, kuidas läheneda, millised ohud sinu ümber on, et selles olukorras pead sa neid eriti ise jälgima.
Ja see võib olla eriti teemas, eks kui on kuskil maapiirkonnas, kus võib-olla ongi, et politsei reageerimisaega on 30 minutit, sa oled seal kõrval. Ja siis ongi, et mis need soovitused on, et kui sul ikkagi on kutses teada, et nuga on vähemalt mingilgi kujul olnud seal mängus, et mis soovituse siis sellisel juhul annaksid?
Jah, et üks nüüd sõltubki sellest, et kui kaugel see sündmuskoht on, et maakonna sõidul ühelt poolt on patsiendi jaoks miinus , sest me tuleme sinna kauem ja kui tal on eluohtlikud vigastused , siis tema ellujäämistõenäosus on väiksem , aga teistpidi , see annab meile võimaluse jälle infot koguda ja võib-olla ka siis häirekeskuse logistika natuke läbi rääkida , võib-olla sündmuskohalt mingit infot teinekord isegi juurde hankida , et teinekord , kui see kõnetöötlus häirekeskuse poolt ei ole nii aktiivselt tööle läinud , et siis vajadusel saab ka ise sündmuskohale helistada ja võib-olla mingi infokillu sealt juurde saada . ja kindlasti see , et sa saad oma brigaadiga ka natuke neid prioriteete läbi arutada ja kes kuidas läheneb , et keegi seal midagi väga hullu riski ei kavatseks hakata võtma , sellised asjad . Kui sündmuskoht on muidugi väga lähedal , siis ega väga midagi muud ei ole öelda , kui et pange vaim valmis ja hoiame kokku , ärge ära kaduge ja vaatame jooksvalt .
meil nüüd Tartu kiirabis on 6 välijuhid , et mis hetkel sa välijuhti kaasaksid ?
jaa , et välijuhi roll on ilmselt veel paika loksumas omajagu , aga mina olen selle poolt , et kui on ikkagi sellised tõsised vägivallajuhtumid , isegi kui need ei ole veel kinnitunud , mina väga varajases faasis juba kaasaks sinna nii reanimobiili kui välijuhi , sest nende sündmuste eskaleerimise tõenäosus on täiesti arvestatav , et kui meil on tavaline südameseiskus kuskil , siis noh , jah , reanimobiili võiks sinna loomulikult kaasata , aga no seal välijuhil midagi eriti teha ei ole , aga kui me mõtleme sellisest tõesti rünnakust , kus ei ole noh , ka niisama kaklus võib selle alla minna , aga kus on juba ka mingit relva kasutatud , millega on väga palju Eestis jälle kokku puutunud , on see , et meil peaks mõttest alati läbi liikuma ka see , et äkki see ei ole üksikjuhtum , äkki see on mingisuguse suurema sündmuse esimene ahel või esimene samm , et mina pigem sellele sündmusele kohe kutsuks ka välijuhi ja ma usun , et nad hea meelega sinna ka liituvad ja aitavad kaasa mõelda ja kui sinna tekib lisainfot , siis mis siis viitab sellele , et sündmus on eskaleerunud , siis on nemad juba seal inforuumis sees ja saavad kohe hakata järgmise samme välja mõtlema .
see on ka väga hea tähelepanek , mis sa enne mainisid , et treenimobiili kaasata , et kui tõesti ajabrigaad saab selle kutse , vahest on see , et häirekeskus on väga tubli ja kaasab kohe treenimobiili niimoodi automaatselt , aga vahest saadetakse niimoodi ongi , et võib-olla üks brigaad saab selle kutse ja politseid ei ole , kedagi ei ole , et siis kindlasti nagu politsei , treenimobiil ja välijuht tegelikult nagu niisuguses ikkagi
püha kolmainsus .
et võiks olla ikkagi kaasatud .
jaa , et mul selles mõttes on väga hea meel , et reanimobiili kaasamine ajas on läinud meil paremaks , et varem oli seda muret palju rohkem , et ei julgetud kaasata , kardeti , et ma ei tea , tullakse pahandama , öeldakse , et miks ilmaasjata kutsusite , aga arvestades , et reanimobiili see töökoormus on ikkagi võrreldes tavabrigaadidega nii palju väiksem , et meil on seda ressurssi tegelikult reageerida ja siis koju tagasi minna , kui meil midagi ees ei oota . et mina parema meelega lähen kindlasti , ma ei tea , 10 tühikutsele ja tuleb välja , et üks nendest on selline , kus ma saan siis tõesti minutitega reageerida , kui jõuda kutse liiga hilja , kus mul enam midagi teha ei ole , et kõige kurvemad kutsed ongi siis sellised , kus saad aru , et see aktsioon on juba tund aega tagasi ära tekkinud ja nüüd siis sinuga peetakse lõpuks nõu , et mis me nüüd siis teeme , et kui sa tead , tegelikult tund aega tagasi oleks seal väga palju veel teha olnud .
ma arvan , et see on ka väga lohutav , et kui tõesti olla nagu õebrigaadis või olla arstibrigaadis , et see on väga lohutav ka kuulda , et kus reanimobiiliarst ütleb , et palun kaasake meid , et ärge muretsege ja et me tuleme appi , et eks see tihtilugu ikka võib olla selline , nagu tekib küsimus , endal on pulss üleval , et kas ma nüüd kutsun appi , kas ma kutsun võib-olla appi pärast , võib-olla ei olegi midagi , võib-olla see oli üldse , võib-olla see ei olnudki nuga üldse , võib-olla see oli mingi muu asi , et pigem siis ikkagi inimesel on mängus , pigem karta siis hullemat .
jaa , et selleks see ressurss ongi , et seda sellistes olukordades kasutada ja tõesti pigem varem reageerida natukene üle , see ülereageerimisega mingit kahju kellelegi ei sünni , et me sõidame sündmuskohale , sõidame tagasi , võib-olla keegi natukene pahurdab seal brigaadis ja lähme ootame järgmist kutset edasi . aga see mündi teine pool , kui tegelikult meid oli seal vaja ja me selle asemel , et oleme koha peal , tuleme 20-30 minuti kauguselt , see võib selle patsiendi edasist prognoosi väga palju mõjutada .
ja see oli ka hästi huvitav , et kus sa enne mainisid , et tihtilugu me saame sellise kutse , me mõtlemegi , et meil ongi üks kannatanu , okei , meil on võib-olla üks , kes ründas , aga me ei mõtle tõesti , et võib-olla , et see on esimene mingi algus alles mingile laiemale rünnakule , et eriti noh , vaadates kindlasti ka välismeediat .
just , kindlasti , et Eestist õnneks lähevad need asjad kas mööda või tulevad mõningase latentsiga , aga kui vaadata arenguid teistes riikides , et tegelikult selline ühiskondlik keskkond on natukene muutumas , on rohkem sellist vastandumist , vähem ühiskondlikku sidusust , et tegelikult selliseid vägivallajuhtumeid paljudes riikides sageneb . et ei saa välistada , et millalgi ka Eestis võib neid rohkem näha , et selles mõttes ma pigem oleks ettevaatlik , et ma arvan , et selliste juhtumitega ei ole kunagi küsimus , et kas see juhtub , vaid midagi lõpuks ikka juhtub , et tuleb lihtsalt valmis olla selleks .
et alati see oleks ikkagi kuklas olemas , et jälle , et see nagu see määrab selle ja muudab selle ohutuse nagu konspekti ja selle või noh , täiesti kontseptsiooni nagu muudab täielikult
seda . absoluutselt , väga erinevad sündmused , üks patsient või esimene patsient 50-st .
üks hästi huvitav ka teema , millest me enne saate salvestuse algust rääkisime , oli just see , et kui on toimunud niisugune mingi suurem sündmus , et tavaliselt eks määratakse kogunemispunkt ja võib-olla isegi see kogunemispunkti seal, ütleme, näiteks politsei jõuab enne, see info jõuab MGS-i, aga siis on ka see teema, et kuidas sinna kogunemispunkti jõuda, et ei sõidaks siis nagu ütleme sellest sündmusest nii-öelda mööda samal ajal, kui sa sinna kogunemispunkti lähed.
Jaa, see on võib-olla tõesti mõttekoht, et meil see kogunemispunkti märkimine, ma ei tea, kui palju sisse seda praktikas on näinud, ma väga palju olen näinud, et MGS siis seda märgitakse, et pigem see on lihtsalt kujuneb sellest, et kuhu esimene auto parkib ja siis teised hakkad tema juurde parkima. Ja alati ei ole selline teadlik otsus olnud, kust nüüd see kogunemispunkt peaks olema ja noh, siis sealt hakkab see sündmus edasi arenema, et tõesti, kui vaadata selliseid suursündmusi ja nendele reageerimist teistes riikides neid raporteid pärast, et üks sage viga, mis välja toodi, ongi see, et sul see kogunemispunkt on kuskil märgitud, aga sinna sõit võib toimuda läbi sündmuskoha. Noh, võib-olla kakluse või noavigastuse puhul see ei ole nii suur risk, tegemist on tulistamise või mingisuguse terrorirünnakuga, et siis võib-olla see on, oleks autojuhile ka näiteks mõttekoht, et kui see sündmus on ka nagu laiemalt ohtlik, siis võib-olla ka peaks see marsruuti teiselt poolt valima.
Ja siin võib-olla jälle ma nüüd täpselt nüüd ei tea, kuidas on, aga kui see MGS-i süsteem toimib samamoodi nagu Google Maps, siis tegelikult ta ju valib kõige otsama tee sinna, et ise kui häirekeskus märgib väga ilust ära, et see kogunemispunkt on nüüd nendel koordinaatidel, siis võib-olla see GPS-i süsteem ikkagi juhatab sind kõige otsama teepide, et siis võib-olla nagu mõelda, et nagu laiemalt ja võib-olla tõesti minna siis kuidagi ringiga, et... Ja noh, see on muidugi eriti oluline nendel teemadel tõesti, et kui see on esimene etapp rünnakutes, et selle peale siis kindlasti mõelda ja enne läbi arutada. Nüüd kui ohutusest edasi liikuda, et kui meil nüüd on see info teada, et meil on 30. mees, ta on teadus, et ta pikali maas, me nagu selle info järgi kindlasti teame, et on kaklus toimunud, võib-olla siis ka nugali sellega kuidagi siis seal sellega kaasatud, et meil on punane trauma. Et teadus, et ta on punane trauma, et mis on, et võib-olla punase trauma põhitõed, et millest siis, mida mitte unustada sellisele kutsele reageerides?
No punase trauma käsitlus on võrdlemisalgoritmiline paljudel juhtudel ikkagi, et põhitava algoritmid enne meelde loetada, et see ABCD-st lähtuda, vaatad, otsid eluootlikumaid vigastusi kõigepealt ja üritad neid siis lahendada. Et sellise patsiendi kontekstis, jah, ma saan aru, et kas me oleme juba patsiendi juurde jõudnud või on veel sinna sündmuskoha liikunud.
Meil on nüüd pikem sõitsega täna.
Et selle patsiendi käsitluse osas, ma arvan, et brigaadis on rollid juba võrdlemise hästi paigas, et me saame võib-olla sõidu ajal küll natuke läbi mõelda, et mis on võib-olla sellised ebatavalisemad sekkumised, mida me peame rakendama, et brigaad oleks sellega valmis, aga tegelikult see trauma algoritmergi tegutsemine on jäänud mulje, et see enamasti toimub meie brigaadides päris hästi. Et pigem siis selle briefingu aja või sellise läbimõtlemise aja sinna sõidu ajal võib-olla keskendukski selle, et kuidas sündmuskohal selle ohutusega toime tulla. Aga tõesti, kui me see trauma igakestluse juurde juba mõtleme natuke ette sinna, et siis võib-olla ongi hea lihtsalt oma rollid natuke paika jagada, et kes seal millega tegeleb, et no, tihti peale siis võib-olla autojuht tegeleb selle verejooksud otsimise peatamisega, mina brigaadijuhina tihti peale lähen hingamisteede juurde, proovin patsiendi kontakti luua ja vaatan, kui vajadusel oleks vaja hingamisteid tegeleda, õde loob veenitee ja eks me siis üritame sellise üldpildisest patsiendist saada. Aga no nüüd situatsioonid võivad olla väga erinevad, et meil sellise klassikaline traumaaiga on selline, kes kuskil põrandal laakeset maad, siis me läheme siin ümber ja hakkame tegutsema, aga see ei pruugi, kuna tihti peale pilt olla, et see traumaaiga võib meile vastu jalutada, kuskil istuda, kuskil tagumisse tuppa ära olnud ronida või võib-olla jookse meil eest ära, mida iganes veel, et seal võib see, et me saaks lõpuks seda meditsiinist käsitlema hakata, et sinna võib päris palju mitu sammu minna.
Et sellised deltakutsed on kindlasti iga kiirabibrigaadi liige näinud, et kus patsient tuleb ise uksele vastu ja rõõmsalt äratab ja juhatab sisse, et samamoodi võib ka olla tegelikult trauma puhul, eks ju.
Kindlasti.
Ja kuna meil tõesti on podcast, ehk siis selles mõttes on väga hea, et ma siis veel pikendan seda kiirabisõidu aega, et kui on päris elu, siis nii tavaliselt need kõige hullemad juhtumid on täpselt kiirabibaasi kõrval või midagi niukest, et siis ei ole üldse aega niimoodi vaimselt ette valmistuda. Aga võib-olla nagu tuua nagu selle punase trauma veel haigiud, et noh, tegemist on üks äärmiselt aegkriitilise situatsiooniga, et kui kiirab inimesed väga hästi teavad, eks ju, et aegkriitiline on myokardiinfarkt, aegkriitiline on insult, siis tegelikult noh, on kindlasti aegkriitiline ka trauma ja on aegkriitiline ka sepsis, et võib-olla noh, need on nüüd nagu neli kõige suuremat nagu seksiooni.
Ma arvan, mis võib olla nagu traumaaike juures võtab meil nagu selle valvsuse maha on see, et teiste haiguste juures, kui me räägimegi sepsisest või elustatavat patsiendist, seal on selline suurem kahju juba sündinud ja tegelikult patsiendi seisund on koha alguses väga selgelt väga raske ja me saame aru, et see on aegkriitiline, me hakkame tegutsema, aga traumaaike võib olla meie kohale saabumise hetkeks veel tundub , et suhteliselt heas üldseisundis , tegelikult ta on võib-olla väga raskelt vigastatud ja ta võib meie silmi all hakata dekompenseeruma . et seal on väga kerge seda valvsust kaotada , et sa vaatad , kui patsient jalutab mulle ukse peale vastu , nagu tundub , et see võiks olla , ei ole vist väga raskes seisus patsient . ja 5 minutit hiljem võis see patsient olla surnud sinu kiirabiautos . et seal ei tohi sellist valvsust kaotada jah , et kui mehhanism juba viitab punasele traumale või raskele traumale või sul on ikkagi mingisugused lipud seal kõrval püsti , isegi kui patsient veel nagu ei sobi sellesse pilti nii hästi , alati pigem lähtu sellest , et see on aegkriitiline trauma .
et see on nagu väga hea tähelepanek ja võib-olla traumapatsient on ka see , eks ju , et keda tõesti see peakski nagu retriageerima iga näiteks 5 minuti tagant , et vaatame käima sellesama algoritmi otsast lõpuni jälle läbi , sellepärast et muidu on ju kiirabitöötajal küll kiusatus või vähemalt mul on kiusatus , et see , et vaatad haigla otsa , eks ju , sa juba kogemuse põhjal tegelikult saad nagu väga palju juba infot ainuüksi selles kätte ja siis sa lihtsalt kaotad oma pea iPad ja hakkad täitma neid dokumente ja patsient enam üldse ei vaata , et tegelikult traumahaige puhul peaks olema siis see valvsus kogu aeg nagu ikkagi
täpselt nii ja seal ei tohi väga niisugune mugavustsooni langeda , et sa pead kogu aeg mõtlema , et mis seisus see patsient 10 minuti pärast on ja selleks juba ette valmistuma , et proovid kiiresti aru saada , mis need vigastused on , tõesti , kui sa oled vigastused kõik tuvastanud , saad selle põhjal öelda , et ei ole midagi rasket , okei , siis sa saad natukene selle tuletakust maha võtta , aga kui vigastused on sellised , mis võivad potentsiaalselt sobida raske tagajärjega , et siis ükskõik , mis patsiendi seisund sel hetkel on , sa lähtu sellest , et ju ta siis varsti on seal raskes tagajärjes , võib-olla ei lähe niimoodi , aga sa pead tegutsema nii , nagu ta läheks sinna .
väga , väga hea ja see läheb kokku ka nagu sellega , et kui ma selleks podcast'iks nagu ette valmistasin , et ikkagi hästi paljud nagu niisugused erinevad teaduslikud artiklid või niisugused just niisugused retrospektiivsed uuringud näitavad seda , et traumahaigeid siis aladresseeritakse väga palju ja viiakse siis nagu madalama taseme traumakeskustesse , et võib-olla siin noh , ütleme Tartus seda muret ei ole , sellepärast et siin on nagu üks haigla , aga kindlasti see mure võib olla näiteks Otepääl , kus sa võib-olla viid siis madalama valmidusega haiglasse , kes võib-olla siis tegelikult pärast dekompenseerub ja vajab siis nagu kõrgema etapi ravi .
jaa , see alatriaažimine kindlasti on probleemiks , ma arvan , jätkuvalt , nõus on maakonnabrigaadidega rohkem niimoodi , et selge teaduspõhisus on sellel , et raske trauma kuulub regionaalsesse keskusesse . et tõesti väga üksikud juhud , kui sa ei suuda patsiendi hingamist , et tagada kohest tema verejooksu peatada , sa näed lihtsalt , et ta ei ela nii kaua , et ta jõuaks regionaalsesse keskusesse , siis sa teed võib-olla vahepeatuse ja hoiad sõrmed ristis , et seal on vastas valves keegi , kes oskab sind mingil moel aidata . aga jah , me näeme paraku , ma ütlen ka EMO-s valvates seda omajagu , kus traumahaigeid alatriažeeritakse , et me näeme võib-olla , et ilmub sinna meie süsteemi mingi kiirabikaart , juba selle häirekeskuse kirjelduse järgi tegelikult me näeme , et see on selgelt punane trauma , aga siis nad teinekord kiirabi võib-olla ei võta meiegi isegi ühendust , võtame ise nendega ühendust ja siis tuleb , et ta tegelikult nii hull ei ole , ta on praegu ju veel teadusel , no rõhk on ju 100 , et see ei ole ju nii hull ja aga tegelikult neid punaseid lippe on seal ümber nii palju , et sa näed , et nagu , et kiirabibrigaad ei ole piisavalt tõsiselt seda olukorda võtnud . et alati pigem jah , traumahaigetel reageerida üle , kui kahtled , saab alati konsulteerida , patsiendil on kõige ohtlikum see , kui tal on raske vigastus ja kiirabibrigaad leiab , et ta on paremas seisus , kui ta tegelikult on .
nii et siis jälle väga julgustav lause , nüüd ka eks ju , et mitte ainult reanimobiiliarstina , aga ka Tartu Ülikooli Kliinikumi EMO juhatajana , et samamoodi , et brigaadijuhid ei peaks kartma siis EMO-ga ühendust võtta ?
ei , kindlasti mitte . et ega eks meil see niisugune konsulteerimise skeem on natukene niisugune paindlik , meil ei ole veel võib-olla see kord nii hästi paika loksunud , et kellega ma nüüd siis konsulteerin , kas reanimobiiliga , EMO valvearstiga , no omalt poolt ma ikkagi leian , et kui abi on vaja , me ikkagi üritame aidata nii hästi , kui me oskame , et eks seda brigaad saab igaüks natuke ise valida ja võib-olla see süsteem millalgi korrastatakse ka natuke rohkem ära , et on need selged kanaleid siis , kellega ühendust võtta , aga jah , ma arvan küll , et nii reanimobiilibrigaadi kui ka EMO-arsti üks rollidest on ikkagi pakkuda tuge siis teistele astmetele või ütleme , nendele inimestele , kellel võib-olla ei ole sel hetkel kogemust või teadmisi seda otsust vastu võtta , et ikka proovime toetada sellises olukorras .
seda on väga hea kuulda . ja nüüd üks traditsiooniline küsimus , et mille , Sander , sa autos kaasa võtaksid sellisele kutsele ?
kui tavalisele Delta kutsele , kui meil reanimobiilis on mõnikord võib-olla tava , et vastutav võtab siis selle kohvri ja muud asjad jaotatakse teiste brigaadiliikmete vahel ära , ma reeglina üritan sellest kohvrist ikkagi vabaneda , sest seal minu jaoks midagi väga huvitavat sees ei ole . et sõltuvalt situatsioonist ma võtan siis tavaliselt kas punase koti , kui ma arvan , et on hingamisteede juures vaja tegemist teha või teinekord ka monitori , kui ma leian , et on mingi elustamissituatsioon võib-olla ja sest mul on tihti võimalik juba mõni samm eest ära liikuda , kui ülejäänud asju seal autos valmis pannakse . traumahaige juures kindlasti , mis ma tahaksin autost kaasa võtta , on ultraheliaparaat , kui see mul seal käepärast on . ultrahelil on noh , niisugune pluss-miinus roll trauma õige juures natuke , et mõnes kohas seal on riskid , et kui seda igas olukorras hakata kasutama , siis hakkab aeg sinna kiiresti kaotsi minema . aga on lihtsalt üksikud juhud , kus sellest ultrahelist on selgelt kasu , kus sul on vaja nüüd selgelt vastust , kas ma lähen ühte või teistpidi , ja seal , seal on hea , kui see ultraheliaparaat on käepärast , mitte ei minna seda neli korrust altpoolt autost otsimas . ja teine asi , mis ma tahaks kaasa võtta , mida meil minu arust väga heal kujul muus varustuses sees ei ole , on kirurgilised vahendid , et kui me traumahaigest räägime , ka punase traumahaige on üks sellistest patsiendi kohortidest , kus väga selgelt reanimobiilist , ma leian , on nagu selle käsitluse juures niisugust lisakasu . Et mis ta saabki sinna tuua , on noh , vajadusel hingamistee tagamise pädevus , milleks on meil vahendid olemas , aga traumahaige kontekstis just , kui me hakkame pärast rääkima nendest sekkumistest , siis sellised kirurgilised sekkumised on asjad , mis ma leian , et meie süsteemis võiks olla reanimobiili pärusmaa , et ma võtaksin selleks ka siis vahendid kaasa , et ma saaksin neid jällegi koheselt kasutada , kui vajadus selleks tekib , mitte ei peaks keegi neid autost otsima minema .
et see on ka väikene niisugune saimdus , et kuhu see meie juhtum edasi läheb , et nendest saame ka siis kindlasti põhjalikumalt veel natukese aja pärast rääkida . ja ultraheli puhul võib-olla ka , et mis on võib-olla see tähelepanek , et kui meil on punane trauma ja patsient on näiteks ebastabiilne , et siis esimene mõte liigub kohe , eks ju , hemoraagilise šokini ja näiteks algus ongi , eks ju , stabiliseerid , näiteks oled teinud liiter kristalloidi ja patsiendi seisund pool liitrit
siis ma võin pikalt rääkida , aga
et ja, pigem tekitab seda , siis me saame veel seda arutada , okay. Et tekitab ikkagi niisugust verejooksu ja niisugust koagulatsioonihäireid .
Kristalloid , ma noh , see , need seisukohad natuke on erinevad traumahaigel , millal seda kasutada , mida , millal mitte , mind on õpetatud , kui ma olen käinud ka rahvusvahelistel traumakoolitustel , on see , et kristalloid on ikkagi traumahaigel üks võrdlemisi halb asi . et ainuke juht , kui ma teeksin kristalloidi traumahaigel , on see , kui ta ilma selle vedelikumahuta sureks lihtsalt enne ära , kui ma jõuan vereni . et ma olen võrdlemisi konservatiivne selle kristalloidi tegemisega , ma saan aru , et meil midagi muud käepärast praegu tihtipeale ei ole , aga ma teeksin seda nii vähe kui võimalik .
okei , ma hoian seda praegu veel , seda , seda pinget õhus , me tuleme selle juurde tagasi , siis vaatame , palju Sandri Poks kristalloidi teeks , aga lähme siis kohe võib-olla praegu edasi , lähme selle sündmuse juurde , et me jõuame sündmuskohale lõpuks me... .
Ma kohe agressiivselt sekkusin sulle vahele , kui ma kuulsin seda kristalloidi juttu , aga tegelikult sul oli seal point juures , et esmakäsitlus , et liiter kristalloidi .
Ütleme niimoodi , noh , et ütleme , et sa teed , võtame siis 500 milliliitrit kristalloidi , lähme nagu saame kahe peale kokku ja näiteks ei parane , eks ju , et hemodünaamika on endiselt kehv , et siis võib-olla on ka hea ultraheli , kus sa saad välistada tamponaadi või pingelist pneumotoraksit , et sa saad välistada näiteks ka siis kardiogeense šoki või siis obstruktiivse šoki , et sa saad nagu ütleme siis niisugust nagu diagnostikat teha , et äkki ei ole hemoraagiline see põhjus üldse , miks ta šokis on .
traumahaigel , ma arvan , on oma nagu kindlad kohad , kus seda ultraheli saab kasutada , et üldiselt sündmuskohal ma seda ultraheli kasutaksin nii vähe kui võimalik , et kui mul on niisugune poolstabiilne traumahaige , siis ma tahaks temaga võimalikult ruttu liikuma hakata , siis ma võib-olla autos võin talle fast ära teha ja vaadata , et mis seal vigastusi veel võib olla või kus tal see veri võib olla kogunenud . et sündmuskohal on tõesti niisugused väga üksikud olukorrad , kus mul võib-olla ultraheli mõtleks kasutada , et tegelikult kui me räägime nagu väga raskes seisus või juba traumaatilist südameseiskust , et selles kontekstis see ultraheli on võrdlemisi vähe ruumi , võib-olla üks niisugune väike kohakene on , kus selle võib mõelda , aga tegelikult seal on see tegevus juba suhteliselt algoritmiline , et sa ei hakka nüüd tingimata neid vigastusi diagnoosima , vaid sa hakkad juba ravima enne , kui sul on selge , kas see diagnoos on või mitte , sellepärast lihtsalt , et need on ühed vähesed järgi jäänud põhjused , mille kõrvaldamine see patsienti aidataks veel elule tuua , et et ultraheli on jah , seda ei tasu üle tarvitada selles olukorras , see on hea , et see meil olemas on , sest mõnes kohas läheb seda vaja , aga ma kindlasti rutiinselt kõigil sündmuskohal ei hakkaks uurima ultraheliga .
jaa , ja ei tasu jah , sellest põhinev algoritmist eemale minna , noh , tegemist on üks ühelt poolt aegkriitilise patsiendiga ja teiselt poolt võib-olla ka see , et see patsiendipoolsed faktorid võivad olla , et kui näiteks tegemist on ülekaalulise patsiendiga , et sa reaalselt lihtsalt ei näegi sealt ultrahelist nagu nii , nagu võib-olla tavaolukorras .
jah , see on alati natuke loto asi , et kui hästi keegi seal läbi paistab .
jah , ja noh , niisugune noh , ütleme ka siis operaator sõltub kindlasti nagu uuring . aga nüüd me jõudsime sündmuskohale , meil on siis nagu nii-öelda rollid natukene ära jaotatud , kõik teavad , mida nad kaasa võtavad ja õnneks , kui me sündmuskohale jõuame , politsei tuleb vastu . politsei on kohal , me ei pea üksinda seal tegutsema ja annab teada , et hetkel ründajat ei ole tabatud , aga sündmuskoht on ohutu , vähemalt niimoodi , kuidas nemad seda tagada saavad . liigume kiiresti patsiendi juurde ja meile avaneb selline pilt . ta on pikali maas , kiirreageerija hoiab käega survet rindkere piirkonnas , põrand patsiendi ümber on kaetud verega . sa lähened patsiendile . mis on nüüd meil on rohkem informatsiooni , mis on nüüd esmased mõtted ja esmased tegutsemised ?
jah , et isegi sinna ruumi sisse astudes korraks ikkagi peaks , käiks peast läbi ohutus , et korra ikka vaatad ringi , mis inimesed seal ümber viibivad , kus sul on see väljapääsutee , kus on lahtised uksed ja nii edasi , aga siis saab jah , käsitlusse sukelduda , et noh , siit tulebki algoritmiga otsast pihta hakata , et mina niisugusel patsiendil tõenäoliselt maanduksin sinna pea juurde ja siis suunaksin kiirabitehniku siis verejooksu otsima , et kui praegu ringkerel keegi hoiab seal midagi peal , noh , tundub , et seal midagi on , mida peal kinni hoida , et seda inimest ma eest ära ei kisuks , aga siis sealt ümbert juba vaadata ülejäänud keha üle , et mis selle patsiendi vigastused on ja üritada siis aru saada , et kas ta on siis rünnaku ohver olnud , millise rünnaku , millega , kui palju vigastusi on ja üritaks seda üldpilti luua ja samal ajal siis hakkad selle algoritmiga otsast pihta .
nüüd meil on info , et sa oled seal pea juures , kiirabitehnik ei leidnud mingeid muid verejooksukohti , mingit katastroofilist verejooksu ei ole , ja siis sa palud sellel kiirreageerijal siis korraks käed ära võtta , et millal ta siis nagu nii-öelda kätt peal hoiab . Ja siis sa näed , et vasakul siin rinnaku juures , umbes kolmanda-neljanda roidevahemiku vahel , on siis niisugune sentimeetrine haav , väike haav , mingit aktiivset veritsust ei ole , sa uurid kiirreageerijalt , et kuidas enne oli , et miks ta siis seda peal hoiab , ja siis ta ütleb , et seal oli siis verejooks . aga enam seda ei ole . et mis mõtted nüüd sellega tekivad ?
Kaks mõtet võib-olla tuleb sellega pähe , et esiteks , kui patsient vedeleb seal vereloigus , ma näen sellest haavast praegu verd ei jookse , siis minu üks mõttekoht on ikkagi katastroofiline verejooks , et kas patsient ikkagi jätkuvalt kuskilt veel jookseb . et see on patsient , kellel ma kiirelt vaataksin üle kaenlaalused , selja , tuharate piirkonna , päraku piirkonna , et ega tal kuskil ei ole ikkagi mingit haavu , et kõige tobedam on see , kui sa sukeldud sinna käsitlusse , tegutses patsiendi 10-15 minutit ja pärast leiad , et tal oli , kogu aeg oli sul ämbris aukust , veri välja jooksis. Et selle liigutuse teeks kiirelt ära , no sellega sa kaotad oma 15-20 sekundit tõenäoliselt . ja pärast seda minu järgmine samm oleks aru saada , et kas see patsient on elus , mis tema seis on , sellest sõltuks väga palju see , mis minu järgmised liigutused seal oleks .
et kuidas sa nagu võib-olla siis ongi algoritmiliselt nagu läheneda , et ütleme , selle väikse nagu C tegime ära , kuigi see on , kui sa väga hästi ütlesid , et mis võib-olla tihtilugu jääb märkamata , on siis selja tagant ja ütleme niimoodi , et oligi , et seal selja taga oli siis ka torkevigastus , kus siis oli ikkagi verejooks . Et selle siis sai nüüd kinni ja mis oleks siis edasine , ütleme niisugune tegutsemine ?
Nüüd ma tahaksin sellest patsiendi seisundist natukene aru saada , et võib-olla jah , enne kui ma hakkaksin siis ülejäänud ABCD-d nagu lahti võtma , või tegelikult eks ma neid kõiki vaatangi siis korra , kui ma üritan nagu aru saada , et kas patsiendil on vereringe olemas või mitte . ja traumahaigel see ei ole sugugi nii lihtne küsimus teinekord , et ma saan aru , et meie patsient oli Glasgow 3 , eks ta ei reageeri meile kuidagi , valule ei reageeri , noh , ma kujutan ette , et ta näeb ka välja suhteliselt niisugune kahvatu , külm , noh , võrdlemisi surnud näeb välja , aga traumahaige puhul see võib olla teinekord petlik , et kui me räägime üldiselt nagu kliinilisest surmast , elustamisest , siis mille järgi me surnud inimese ära tunneme , eks ta on teadvuseta , ta ei hinga , noh , pulss on niisugune pluss-miinus , eks , et PLS-is me seda ei õpeta , me teame tegelikult ka , et see pulsi katsumine on väga , väga ebatäpne . aga traumahaigel noh , see lähenemine on natuke teine , et ma arvan , et siin , kui rääkida üldse südameseiskuse käsitlusest , siin on üsna oluline koht alguses aru saada , et mis teed pidime hakkama selle patsiendiga liikuma , et praegu meil on selgelt noavigastus , me läheneme nagu selle traumaatilise südameseiskusele , kui ta oleks surnud , aga väga palju on ka niisuguseid vahepealseid variante , et kumb põhjus oli ja need lähenemised võivad tegelikult erinevad olla . et selle patsiendi puhul ma vaatan ikka neid põhiasju , mis meil seal ABC alla käivad , eks , kas ta hingab , kas ta hingab normaalselt , kas ta hingab agonaalselt , vaatan , mis ta tema teadvusseisund on , kas ta kuidagigi reageerib mulle . kui ta hääle peale ei vasta , ma teen talle valu , vaatan , kas ta niimoodi reageerib . pupillide vaatamine , traumahaigel on meil küll see skeemis sees , ma võin seda korraks vaadata , aga see on rohkem informatiivne peatrauma kontekstis , et vaadata mingisugust intrakraniaalset verejooksu , et tegelikult selle patsiendi prognoosi kohta selles kontekstis see pupill mulle väga midagi ei ütle , et see pupill võib täiesti lai olla , samas ma tean , et kui seal on mingid kõrvaldatud põhjused , mis ma ära kõrvaldan , see pupill läheb pärast kitsaks tagasi , et selle juurde me nagu väga kinni jääks , et pupill on nüüd lai , et ärme siis midagi tee või vastupidi teeme . ja eks siit see tee nüüd sõltubki sellest , et mis minu otsus on , et kas see patsient on hetkel südameseiskuses , traumaatilises südameseiskuses või mitte . ja kui ta ei ole , siis me hakkame nüüd ABC-lt järjest minema , kui ma leian , et on seiskuses , siis ma võtan shortcut'i.
Ma teengi väikse siis kokkuvõtte , et mida sa siis näed oma siis tegevuse foonil , et väike siis C , et see katastroofiline verejooks , ütleme seal seljapiirkonnas on siis ütleme hetkel tamponeeritud , siis on hingamisteed A juures , hingamisteed on avatud , suunelus sa näed kergelt verd , hingamise poole pealt paned hapniku maski peale , hingamise poole pealt hingeldab ta 28 korda minutis , hingamisaktiivsus on tal olemas ja siis visuaalselt näed, et siis rinnaku lähedal on siis seal vasakul pool on siis 1-sentimeetrine haav, kus mingit nagu siis aktiivset veritsust hetkel ei ole. Saturatsiooni näpuotsas ikkagi saad kätte, see näitab 82, et mingisugune siis eks ju pulsilainega, puls ka mingisse näppu jõuab ja auskultatsioonil siis vasakul hingamiskahinat ei kuule. Ja siis selja vigastus on ka siis vasakul pool. Paradoksaalselt hingamisliikumist ei esine ja tulles siis C juurde, et käel on puls radiaaliselt palpeeritav, see on nõrk ja niites. Kapilaartäituvus on üle 4 sekundi ja kui õde proovib mõõta kaudselt vererõhku, siis see on mõõtmatu. Ja teie juures, nagu sa ütlesid, klääske on 3, veresuhkur on korras.
Et siin on väga palju selliseid häid standardseid liikutusi ära tehtud, mis ma tegelikult ütleks, et kui ma ilmselt selle haige juures ise oleks, ma päris kõiki neid samme isegi ei teeks, sest päris palju nendest mõõtmistest, toimetustest on võrdlemise aeg sõltuvad. Et minu soovitus on, et mitte kohe võib-olla minna neid numbreid taga ajama, vaid lihtsalt proovida üldiselt selle patsiendi seisundi raskusest aru saada. Ja kuidas, mis ongi informatiivne, on see, et vaadatagi patsiendi teadusseisundit, vaadata, mis tema nahk ja perfusioon teevad. Et millest nagu selline väga raske seisundis patsient, trauma või patsient ära tunda, on selline mnemonika või nagu 8 tunnust on nagu hateful eighth või selline vihkav 8. Et mis on välja tuuakse, et mille järgi sa tunned ära, et patsient on tõesti selline väga raskes seisus või ka surmal lähenev, võiks olla see, et patsient on higise nahaga, nahk on kahvatu, tema veenid on kollabeerunud, kui me juhtume teda ventileerima kas maskiga või on tal ka juhitava hingamisel, siis tema CO2 on kas madal või on langemas. Hypotensioon kindlasti on üks nendest teguritest, kui me seda mõõdame. Õhupuudus, kui patsient on meil teadusel või ise ingeldab, et see, et ta ise kaebab, et tal jätku piisalt õhku, on kindlasti suur ohumärk. Kui me vaatame pulsisagedust, tõesti, noh, kui meil juba õnnestub pulsilaine saturatsiooni pealt välja mõõta, see on minu arust juba ise nii suuke hea märk, et meil perfusioon on päris heal tasemel. Aga kui me vaatame seda ka kuskilt EKG pealt, et kui pulsisagedus on liiga madal või liiga kõrge, pulsisagedus on selles mõttes huvitav, et ma olen võib-olla väga harjunud sellega, et raskes seisundis traumaaiga tähendab, et tema pulsisagedus peab kõrge olema. Aga see ei pruugi üldse niimoodi olla, et patsient võib olla väga raskes šokis ka siis, kui tema pulsisagedus on täiesti normaalne. Ja me ei räägi tingimata ainult vanadest beta-blokaatori peal olevatest inimestest, vaid ka noored inimesed. Et neil võib tekkida see reaktsioon, kus neil võib olla täiesti normofrekvents või ka pradifrekventne rütm. Et kindlasti igasugune selline kõrvalkalle normist on seal ohumärk ja viimaseks olekski siis teadusseisundi muutus. Et selle patsiendi puhul sa nüüd kirjeldasid neid elusid näita, et mis tema nahk teeb, kas ta on kahvatu higine, see sobib
kergelt sünootiline.
Ja vererõhu mõõtmine on ka selline huvitav punkt, et selle patsiendi juures, kui ma näen juba, et ta on piisavalt elutunnustega, siis ma tõesti, noh, see on selline plus-miinus tegelikult. Kui ma näen, et ta on tegelikult šokis, kui ta on kahvatu higine, tema perfusioon on kehv, mis see rõhunumber mulle praegu määrab. Et kui ma hakkan selle kaudset rõhku mõõtma, see võtab aega, võib-olla ma ei näe seal mitte midagi, võib-olla ma näen, et see rõhk on 60, aga kui ma näen, et see rõhk on kaudselt mõõdetuna 140, kas ma käitun kuidagi teistmoodi. Et kui see patsiendi perfusioon on nii kehv, siis ta igal juhul on raskes vasokonstriktsioonis, ta on malperfusioonis, et see tegelikult minu käsitlust ei muuda. Et ma rõhku võib-olla selles kontekstis tihti peale isegi ei mõõda, vaid ma lähtun lihtsalt sellest, kuidas patsiendi perfusioon üldiselt tundub. Ja noh, sellise patsiendi puhul, kui ma sellise üldpildi olen saanud, noh, minu esimene mõte oleks see, et hakkame kohe kiiresti liikuma. Patsient on piisavalt elus, et ta ei sure mul veel ära, mis tähendab, et hakkan kohe transporti peale mõtlema.
Kas see, sa enne mainisid, et ka ütleme, patsient võib-olla oleks šokis, ta on hypotensiivne, aga ta samast on protokardiline või siis normofrekventne, et kas see ikkagi viitab mingisugusele ajukatastroofile või võib see olla ka esineda täiesti ütleme ilma siis selleta?
Jaa, see ei pea olema üldse seotud kesknärjusüsteemi kahjustusega, et need teoorid on ka erinevaid ja ma väga täpselt ka seda patofüsioloogiat lõpuni ei tea, aga seal võib olla tõesti sellised erinevaid, kas närjusüsteemi reaktsioone, vagaalsed reaktsioone või ka lihtsalt, noh, ma isegi nii mehanisme võib-olla ei oska lõpuni välja seletada, aga on neid juhtumikirjeldusi piisavalt, kus tõesti noored või terved inimesed, kes on tegelikult raskes šokis, võivad olla täiesti normofrekventsed või ka madala rõhuga. Ja kui ma olen rääkinud ka noh, välisriikide ekspertide, kes väga palju traumaaiget käsitlevad, nemad tunnistavad samamoodi, et näevad palju selliseid patsiente. Et mina olen ise võib-olla üksikult näinud, aga see tasub võib-olla kõrva taha panna, jah, et mitte lasta sellel jällegi valvsusel kaduda, et patsiendi pulisagedus on 60, järelikult ei ole midagi. Ei, tal võib olla väga palju iga ikka.
See on väga hea tähelepanek ja et siis võib-olla ongi lähtuda sellest hateful hate'ist ja, ja ma arvan, et kõik Tarantino fännid on rõõmsed, et saavad siis sellist mnemoonikat kasutada, et jääb ka paremini meelda. Nii, aga liigume siis edasi ja üks kindlasti niisugune populaarne ravim, mida iga kiirabiliige teab, on tranexamab. Ja see on selline niisugune nagu noh, kiirabietappis väga mõnus ravim, mida teha, et sellel on ikkagi vähe kõrvaltoimeid, aga samas ütleme, me saame midagi teha siis peale selle otsese komprimeerimise, et kui on verejooksu kohtlus. Kuidas sina tunned selle osas, kas sa soovitad teha 1 gramm, soovitad sa teha 2 grammi?
Tranexamab kindlasti võib teha, aga võib-olla mõtleks järgi, et mis on selles olukorras kõige olulisem. Et meie käsitlus, ma arvan, on pigem sinnapoole, et me oleme harjunud, et me sündmuskohal paneme selle patsiendile ka nüüli, teeme selle tranexami ja siis hakkame võib-olla liikuma. Mina teeks teistpidi ja ma näen, et ka paljud traumahaiglase käsitluse juhised pigem soovitavad seda varianti, et selle patsiendi ma tõmbaks lihtsalt autosse ja hakkaks temaga liikuma ja siis tulevad kõik need muud asjad, veenide ja tranexamab.
Et sa teeksid isegi sellise scoop and run'i, kus sa liiguksid siis enne veenide panekud.
Ja, see patsient on väga hea scoop and run'i kandidaat. Et ta on täpselt veel piisavalt elus, aga noh, siin on näha, et ta 5 või 10 minuti pärast enam ei pruugi olla. Et mis teile kõige paremini aitab on see, kui ta jõuab kirurgi lähedale, et ma alustaks sellega ja siis muid asja ma saan juba tee peal teha.
Nüüd on hea koht ka, kus me saame selle pingelise teema juurde tagasi tulla kristalloidi teemale, et ega see annab sulle ka väga vähe aega, et liiter kristalloidi teha, kui sa isegi veeniga nüüli ei ole veel pand.
Siis ei teki kiusatust võibolla. Ja kristalloidiga tõesti oleks võimalikult konservatiivne. Et no, muidugi soovitatakse, et sul võiks olla aiglaliselt ka veri kätte saadav. Me võime muidugi mõelda, kui meil on praegu ka välijuhi funksioon tekkinud, äkki seal oleks mingisugune roll, et tegelikult aiglast on võimalik seda verd tuua. Aga kristalloidiga ja ma olen pigem sellisel patsiendil, nagu me praegu kirjeldasime, tema oleme kristalloidi ei teeks. Et see on erinevaid lävendeid, et millest alates see teha ja siis ka teha väikeste poolustena. No kõige sellised liberaalsemad juhised ütled üldse, et sa teed kõigile mingi fikseeritud summa, ükskõik, mis see patsiendi seisund on, seda ma ei soovita. Natuke vähem liberaalsed ütled, et sa lähtud kas radiaalpulsist või muust perifeersest pulsist, kui sa seda pulsi tunned, siis sa teed talle infusiooni pooluseid. Aga ma läheks sellest võib-olla veel natukene kaugemale, et ma ise teeksin kristalloidi infusiooni trauma kelle ikkagi tõesti siis, kas sentraalsed pulsid juba kaavad ära või ma näen, et tal tõesti see hemodünaamika on väga lähedale jõudnud selle, nii et tal on järgmiseltki südameseiskus tekkimas. Et tegelikult see infusioon, mis me patsiendil sisse kanname, no see on niisugune ajutine võiteks. Me saame korraks tal natukene veremahtu, samas me halvendame selle vere hüübivust, see sama vesi, mis me sisse kanname koos verega, tuleb kohe sealt samast august välja, me tõstame korraks selle rõhku selleks, et see rõhk saaks seal trombi teest ära lükata. Ja tegelikult see uuringud näitavad seda väga ilusti, et pikas perspektiivis see patsienti kahjustab, et me teeme talle infusiooni. Aga noh, me ei saa pikka perspektiivi hinnata, siis kui patsient lühikese perspektiivis ära sureb, ehk vahest me ikkagi peame seda tegema, et vahest on meil vaja seda mõne minutilist mahu tõusu selleks, et patsient elaks meil lihtsalt haiglani. Et mina teeksin infusiooni vähe ja täpselt nii palju kui vaja ja pigem valmistuksin selleks, et kohe kui me ema uksed sisse jõuame, et siis patsient saaks korralikud veeniteed ja massiivse transfusiooni.
Ja et see, et teema ka võib-olla tagasi tullas, et põhiline ikkagi, mis sa nagu infusiooni puhul siis kardad, on ikkagi see koagulopaatia ja see lihtsalt siis keha siis enda, ütleme, hüübimissüsteemi siis nõrgendamine läbi selle lahjendamise natriumkloriidiga.
Just, ja pluss see, et ta lükkab meil lihtsalt need trombid eest ära, mis on vahepeal jõudnud formeeruda. Et me teame, et kõige parem tromb on see esimene tromb, mis formeerub. Seal on meil kõik head hüübimisfaktorid asjad sees ja kui me selle eest ära puhume, siis hakkab siuke lahjendatud asi seal tulema. Hea küll see midagi tuleb, et ma üritaks seda esimest trombi kaitsta nii hästi kui võimalik ja see on ka kogu selle permissiivse hüpotensiooni strateegia mõte.
Jah, ja see on siis see koht, kus meie Tallinna kolleegid saavad natukene siis rõõmselt käsi kokku hõõruda, et neil on siis täisveri, vähemalt siis Rani mobiili peal olemas.
Kas nüüd on täisveri? Jah, täisveri. Palju on Tallinn?
Jah, et aga võib-olla Tartu jõuab järgi.
Jääme jõudma.
Et Tallinn on igatahes väga rahul sellega praegu hetkel.
See tasub, sest tõesti täisvere omadused on oluliselt paremad ja seda aeglaselt pakkuda ei ole üldse väike saavutus.
Et see on ka huvitav teema isenes, et kuidas täisveri kunagi oli esmavalik, siis tuli eritusid suspensioon ja nüüd me oleme siis ringiga tagasi täisvere jõudu tagasi jõudnud, et kõik käib nagu mood, siis meditsiinis käib ka kõik ikkagi ringidega. Nii, aga selleks, et ikkagi seda podcasti natukene põnevamaks teha ja et see siin kohal kohe ära ei lõpeks, siis ma natukene tõmban pidureid. Me ei jõudnud kahjuks temaga veel haiglasse, me oleme ikka seal sündmuskohal. Meil on kardiomonitor ühendatud ja patsient muutus tsoonootilisemaks, ta hingamine lakkas, katsume tsentraalset pulssi, me pulssi ei tunne ja kardiomonitoril on siis pea. Et mis me nüüd sellise olukorras teeme?
jaa , tundub , et see patsient on otsustanud ära surra . Et see muudab siis jah , meie käsitlust natuke , et enne kui me läheme selle traumahaige seiskuse käsitluse juurde , võib-olla tasubki korraks mõelda sellele , et mis hetkest me üldse defineerime , et see patsient on südameseiskuses , et seal on ka tegelikult sellist halli ruumi päris omajagu . Ma vist alguses jõudsin ka selle juurde , et tavalise südameseiskuse kontekstis , millest me lähtume , et traumahaige puhul võibki olla see , et meil on kõik needsamad elutunnused puudunud , mille järgi me tavaliselt hindame , kas inimene on elus või mitte . Et ta on teadusetu , ta ei hinga , me ei tunne tal pulsse , aga siin võib olla ikkagi väga erinevad protsessid , mis seal kõrval toimuvad , et miks nagu traumahaiget tasub agressiivselt ravida ja neid kõrvaldatavaid põhjuseid lahendada ka siis , kui me noh , nii-öelda paberi peal on meil tegemist südameseiskusega , miks nad see , meil on päris hea võimalus sealt heale prognoosile , ütleme suhteliselt võrreldes tavalise südameseiskusega , on see , et need patsiendid tegelikult alati ei ole südameseiskuses päris niisuguse kitsa definitsiooni järgi . et siin on toodud välja ka selline teine siis klassifikatsioon , ehk siis selle , on siis kaks sellist terminit , on lost ehk low output state in trauma , ehk siis madala väljutusega niisugune seisund traumas , ja nost ehk siis no output state in trauma , ehk siis olukord , kus väljutust enam ei ole . et need kaks seisundit võivad väljastpoolt üsna sarnaselt paista , aga tegelikult see on väga suur erinevus olemas , et ühel juhul , kuigi patsiendil ei ole teadvust , ei ole hingamist ja ei ole palpeeritud pulssi , siis tegelikult tal võib mingisugune vereringe olemas olla . tema vererõhk on väga madal , aga tema süda võib midagi väljutada ja tegelikult noorel inimesel , kes on hea kompensatsioonivõimega , see annab talle päris palju nagu võimalust ikkagi eluga välja tulla sellest ja see ei ole päris niisugune no-flow state , nagu me oleme tavaliselt , kui me mõtleme elustamise kontekstis , et mis selle tähendus on , et kus aju nüüd kohe siin minutitega on suremas . ja siis alternatiiv on tõesti see nost ehk no output state , mis on siis niisugune klassikaline südameseiskus , kus me teame , et südamest midagi enam välja ei tule . ja nüüd eristamine võib olla päris keeruline , et no mis siin on sellised tegurid , mida võib kasutada , üks niisugune kõige kättesaadavam on see , et me vaatame monitori pilti . et kui me räägime tavalisest südameseiskusest , no meil kõige klassikalisemad südameseiskuse vormid ongi seal fibrillatsioon , asüstoolia , eks , et traumahaigetel me räägime peamiselt pulsitelekselisest aktiivsusest ja asüstooliast . et üks niisugune mõttekoht , mis ma soovin , et käiks peast läbi , on see , et kas see rütm , mida ma praegu monitoril näen , isegi kui ma muidu defineeriks seda kas peana , veetena , millena iganes , üks küsimus on see , et kas see potentsiaalselt võiks toetada südame väljutust . ehk siis kui me mõtleme neid rütme , tegelikult pulsite elektriaktiivsus , noh , kus me teame , et see on pulsite elektriaktiivsus , jah , me pulssi ei tunne , aga me ei tea , kas väljutus seal taga on , et tegelikult elektriaktiivsus on olemas ja see põhimõtteliselt võib korreleeruda südame väljutusega . Asüstoolia puhul selge , on ju , ei ole elektrilist aktiivsust , ei saa olla ka südame kontraktiivsust taga , kui meil ei ole mingit tehnilist probleemi , et me lihtsalt oleme nii kehvasti patsiendi monitoriseerinud , et me ei näe mingit väikest elektrilist aktiivsust . kõik , mis on normaalsel rütmile sarnane nii-öelda väliselt väljaspoolt paistvalt surnule inimesele , on tegelikult hea märk , et kui me näemegi mingit tahükardiat , EFA-d , mingisugust vähegi suurema sagedusega rütmi , meie lootus võiks selles olukorras olla , et äkki ta ikkagi väljutab seal midagi südames ka , mis annab meile jällegi natukene suurema lootuse selleks , et patsient võib sellest välja tulla . et võib olla ka traumahaigel põhimõtteliselt defibrilleeritav rütmiga tegemist , seda esineb küll harva , aga seda võib olla , loomulikult selles olukorras me defibrilleerime , aga me teame , et need rütmid , ütleme , ventrikulaarne fibrillatsioon , sellega ei saa kaasneda normaalset väljutust . VT on niisugune pluss-miinus , eks , võib-olla pulsiga , võib-olla pulsita . aga lihtsalt , et korraks käiks see kuklas läbi , et see rütm , mis mul monitoril on , olgugi , et patsient näeb välja , nagu ta on surnud , äkki seal tegelikult midagi all toimub ja mul tasub nagu agressiivsemalt tegutseda temaga . et see on niisugune mõttekoht . aga kui minna siis nüüd selle käsitluse enda juurde , et kui me , ükskõik , kas tegemist on lost'i , nost'iga , ütleme , et patsient on traumaatilises südameseiskuses , ja siin tuleb nüüd selge erinevus sisse , et kuidas me käsitleme traumaatilist südameseiskust , kuidas me käsitleme mittetraumaatilist südameseiskust . et mittetraumaatilise südameseiskuse korral , no meie prioriteedid on selged , eks , korralik südamemassaaž , varajane defibrillatsioon , noh , adrenaliin on natuke niisugune pluss-miinus , aga on ju pigem ikkagi teeme , traumaatilise südameseiskuse puhul tegelikult need ei ole ükski prioriteet . et traumaatilise südameseiskusel on üks fookus ja see on kõrvaldatavad põhjused . et me peame leidma üles need asjad , mis talle praeguse südameseiskust tekitavad ja me peame neid kõrvaldama . ja neid ei ole väga palju . kui me räägime tavalistest südameseiskuse võimalikest seal põhjustest , no meil on tuttavad need 4 või 5 H-d ja 5 T-d , et seal on parasports , mida seal märkmetest läbi lapata ja otsida , et mis nüüd siia võiks sobituda . et traumaaegu puhul on tegelikult see olukord natuke lihtsam , et nendest kümnest sobivad enam-vähem hästi ainult 4 tükki . ja sealt tuleb siis selline akronüüm nagu HOTT , H-O-T-T . et need 4 asja , millele me võiksime siis keskenduda , on H-täht on siis hüpovoleemia või hemorraagia , ükskõik kuidas me seda võtame , O-täht on oksügenisatsioon , ja esimene T on pingeline pneumotooraks ehk tension pneumotooraks ja teine T on siis tamponaad , perikardi tamponaad . et need on sellised 4 asja , mis me selle traumaaegse südameseiskuse korral peaksime üritama lahendada esimesel võimalusel . tegevused alustame lihtsamatest ja siis lõpus jõuame niisuguste ekstreemsemateni välja , et hüpovoleemia korral , no mis me saame teha , verejooksud väliselt peatada , seda me selle patsiendi puhul tegime , kui tal mingid suured toruluud väga sõlmes , siis tõmbab neid natuke rohkem sirgeks , me ei pea seal hakkama mingeid venituslahasid panema , aga lihtsalt see tõenäosus on , et võib natukene seda verejooksu vähendada , kui tömpmehhanism võime panna Wagner fiksaatori peale , teravaga ei ole seda mõtet teha , ja siis ongi see koht , et kui see on nüüd üks niisugune olukord , kus me peaksime patsiendile ikkagi midagi sisse valama ja kuigi mul süda kriibib , siis olukorras ma valaks ka infusiooni sellele patsiendile sisse , lihtsalt et natuke mahtu saada , et lootus , et süda saaks midagi väljutada ja võib-olla selle infusiooni sees on mõni vererakk ka , mis tal veel organismi järel on , ka hakkab ringi käima .
et see on siis nagu mõlema puhul , kas siis on lost või nost , et ka low flow state in trauma korral siis
just .
Aga mis see infusiooni kogus oleks või oleks niisugune vaikselt tiitrimine , et nii vähe
kui võimalik ? Selles olukorras ma teeks niimoodi , et ikkagi oleks mingit mahtu taga , sest minu soov oleks ikkagi saata mingisugune perfundeeriv rütm , sest selle patsiendiga selles olukorras tema noh , suure tõenäosusega , no jällegi , kui me oleme 10+ minutit kaugusel haiglas , siis tema enam haiglasse ei jõua , et tema saatus on meie käes , et mis me sel hetkel teeme , see mõjutab seda , on tal mingi elulootus või ei ole . Et kui mul on võimalik temaga väga ruttu haiglasse saada , võib-olla ma jätaks selle hüpovoleemia tahaplaanile ja lihtsalt sõidaksin temaga . ja siin ongi nüüd see lootuse koht , et kui me räägime muidu tavalisest südameseiskusest , siis me ei kujuta väga seda ette , et me sõidaksime ilma massaažita , vaatame lihtsalt surnud patsient on raamil ja siis sõidame sisse 5 või 6 minutit ja siis hakkame tegutsema . traumahaigega mõnes olukorras see on kõige parem variant . ehk siis kui meil loodame , et ongi tegemist selle lostiga , kus äkki mingisugune perfusioon on taga , siis me lihtsalt kimame haiglasse ja hakkame tegutsema , kui meil on lootust , et me jõuame siis selles ajas . see lost-nost diferentseerimine , see on pigem see , et kui meil on tegemist nostiga ja me suudame seda ka kinnitada , no siis selle patsiendi prognoos on väga halb ja kui meil ei ole , kui me oleme need nii-öelda võimalikult kõrvaldatud põhjused lahendanud , siis meil rohkem mänguruumi selles olukorras ei ole .
et vaatamata nagu sellele , ütleme , akronüümile , mis seal tuleb , et lost on mõnes mõttes päästetav , et ta ei ole lost ja siis nost on siis see , kus võib-olla siis võiks mõelda , et ütleme siis elustamise lõpetamise või noh , nii-öelda trauma surma elustamise lõpetamise peale .
just . et kui muidu traumahaigetega ma soovitan olla nagu liberaalsem kui mittetraumaatiliste seiskustega , ehk siis tuua ka võib-olla ära selliseid patsiente , kes muidu me jätaksime koju ja tuvastaksime surma , siis kui meil on ikkagi selgelt asüstool ja monitoril kapno väga madal , ükskõik , mis me selle patsiendiga seal koha peal teeme ja meil haigla on rohkem kui 10 minuti kaugusel , no ega sealt ei tule tulemust , teed sa , mis teed .
ja siis võib-olla tulles selle akronüümi HOTT-i juurde tagasi , et teine on see , eks ju , oksügenisatsioon .
selles olukorras need patsiendid on reeglina teadvusetud , sest nad on surnud . ja siis variandid ongi , kuidas seda oksügeniseerida , me tahame talle anda 100% hapnikku , maskventilatsioon on võib-olla üks variant , aga ausalt öelda mina seda esimese variandina ei soovita , et minu esimene variant oleks supraglutiline vahend . et ma paneks selle patsiendile kas sidechelli või kõritoru sisse , hakkaks selle kaudu teda 100% ise hapnikuga ventileerima . Intubatsioon , võimalus , aga selles olukorras minu arust liiga aega nõudav , et minu eelistus üldse igasuguse südameseiskuse kontekstis on alguses panna supraglutiline vahend ja siis , kui on rosk taastunud ja mul on aega , et siis ta patsienti ümber intubeerida .
kas , kuidas selle definitsiooni juurde võib-olla tagasi tulles , et noh , kui nüüd ma saan aru , et nosti definitsiooni järgi tõenäoliselt patsiendil ei ole hingamist , enda hingamist ja ventilatsiooni , et kas losti puhul võib olla mingisugune pinnapealne hingamine seal ikkagi taga ?
Võib-olla agonaalne hingamine , mis on kindlasti positiivne märk , aga ei pruugi olla.
Okei, et ikkagi mingisugust ventilatsiooni ta tõenäoliselt vajaks ka , et kas siis supraglutilise või siis intubatsioonitoruga ?
jah , kindlasti , et see , et me saaksime teda oksügeniseerida , see eeldab ka , et me ventileerime teda , et enamasti patsient ennast ise piisavalt ei ventileeri . et kui patsient ventileerib ennast nii hästi , et meil tundub , et me ei pea teda ventileerima , siis ta tõenäoliselt ei ole surnud .
ja nüüd me olemegi jõudnud siis selle kohani , kus siis Sandri kirurgilised vahendid , mis sa alguses kaasa võtsid , hetkel kasutusse lähevad , et HOTT-i siis esimene T on siis inglise keelest tension pneumotoraks ehk siis pingeline pneumotoraks .
just , pingeline pneumotoraks on tegelikult , see alati ei pruugi vajada kirurgilist sekkumist , räägime siis sellest , et mis meil need lahendamise võimalused on , et meil on nõeltorakotsentees ja meil on olemas sõrmtorakostoomia . siis nõel torakotsentees on see , et me paneme kas siis veenikanüüli või siis spetsiaalse torakotsenteesi kanüüli patsiendi pleuraõõnde ja proovime sealt õhku või verd evakueerida . Ja sõrmtorakostoom on põhimõtteliselt pleuratreeni paneku esimene samm , ehk me teeme siis skalpelliga lõik , laiendame selle klemmiga , lähme sõrmega pleuraõõnde . ja sealt siis saame niisuguse pingelise protsessi lahendada . loomulikult seda sõrmtorakostoomi saaksid siis teostada need töötajad , kellel on selleks pädevus , ehk siis kes regulaarselt kas paneb pleuratreene või puutuvad kirurgiliste protseduuridega kokku , et seda kindlasti kõigilt ei saa nõuda . kui vaadata UK soovitusi , guideline , nemad ütlevad , et sõrmtorakostoomi on eelistatud , ehk siis kui sul on piisava pädevusega inimene olemas , siis ta võiks seda teha nõela asemel . küsimus on lihtsalt selles , et nõel on oluliselt vähem efektiivsem , et me ei tea , kuhu see nõela otsa lõpuks jõuab , kas ta on seal otsapidi õhk emfüseemi sees kuskil pehmes koes , kui ta on seal kuskil vere või hüübe sees , kas sealt tuleb midagi välja või mitte . teistpidi , kui meil on sõrm pleuraõõnes , siis me teame 100%, et kas seal on mingi pingeline protsess all või mitte . et selle tõttu on see eelistatud .
ja Euroopa ravijuhist järgi samamoodi , et elustamisjuhist , et kui on ikkagi traumasurma diagnoos on tehtud siis võib , kui eks on lahendatud oksügenatsioon , et siis võib rahulikult ka koheselt minna siis bilateraalse torakostoomia juurde , kui on see pädevus olemas , et seda nagu ei pea ootama ja seda ei pea kartma , et kas ma nüüd teen või kas ma teen liiga lihtsalt , et võib-olla siis olla siis ettevaatlik , et eriti näiteks roidemurru korral , et ennast ei vigasta , et siin tekib nagu ka see ohutuse aspekt juurde , et
jaa , seda ka kindlasti . see ongi kindlasti huvitav koht , et see ei ole olukord , kus me hakkame diagnoosima , kas patsiendil on pingeline pneumotooraks . mind ei huvita , mis on tema kuulatus läinud , mind ei huvita , kas üks rindkere pool liigub rohkem kui teine , kuidas see kõlab , kui ma koputan sinna rindkerele , selles olukorras sa lihtsalt teed mõlemapoolselt pleuraõõned lahti ja siis sa saad teada , kas seal oli midagi või ei olnud . et see on ainuke viis , kuidas kindel olla , et kõik see , need diagnostikameetodid selles olukorras on väga ebatäpsed ja sul on väga kerge seal midagi maha magada sellega , et see on ikkagi elupäästev protseduur ja kui me midagi ei tee , siis see patsient sureb ära .
ja nüüd me olemegi jõudnud selle teise teeni siis hoti nagu siis lõppu ja see on tamponaad ja tegelikult tamponaadi lahendamiseks on põhimõtteliselt ikkagi kiirabietapis , niisuguses traumasurma etapis üks võimalus .
jah , ega perikari tamponaadi saab lahendada elustava torakotoomiaga ja tõepoolest seda tehakse ka haiglaelses kontekstis , Eestis minule teadaolevalt ei ole seda tehtud , aga mujal riikides on see ütleme , tavakäsitluse osa see nende traumapatsientidel . et see eeldab ikkagi pädevust , vahendeid , väljaõpet , et seda me ei saa praegustes tingimustes ilmselt väga eeldada , et meil on laialdane valmidus seda teha ja kui sellise patsiendiga tegeleb brigaad , kellel ei ole seda pädevust , mis on valdav enamik meie Eesti brigaade , no siis tulebki meil see hetkel sein ette , et kas me nüüd jõuame piisava kiirusega EMO-sse , et tehakse seal see protseduur patsiendile ja kui ei jõua , siis siin meie tee lõpeb selle patsiendiga paraku . aga kui meil on olemas see pädevus , väljaõpe ja vahendid , siis tegelikult oleks järgmine samm jah , patsiendi rindkere avada ja siis ühelt poolt vaadata üle patsiendi perikard , et kas seal on verd ja tamponaadi , mille kõrvaldamine aitaks siis patsiendi elule tagasi tuua , ja teiselt poolt siis saavutada ka proksimaalne kontroll patsiendi aordi üle , ehk siis kui patsient on , tal võib olla ka seal muid vigastusi kehal , verejooks , hüpovoleemia , ehk siis kui me saame aordi üle kontrolli , siis me seda vähest veremahtu saame seal suunata aju ja südamesse ja lootus on , et see võib jällegi patsienti natuke kauem elus hoida .
nii et Sander , sa arvad , et elustav torakotoomia võiks olla siis ütleme , reanimobiili mitte noh , võib-olla siis kohustuslik osa , aga vähemalt siis üks pädevus , mis seal võiks olla olemas .
valikaine , jah .
valikaine .
Jah , no haiglaelse elustava torakotoomia teaduspõhisus on tegelikult päris hea , et kui varem oli seisukoht see , et need traumahaige südameseiskused on prognoositud , et lõpetame ära ja tunnistame patsiendi surnuks , siis tegelikult see kontseptsioon on ikkagi väga oluliselt muutunud siin viimaste aastatega . ja seal noh , on üksikud riigid , kes seda eest veavad , kes on näidanud tõesti võrdlemisi häid tulemusi , kus trauma südameseiskuse puhul tõesti võib olla sama ja mõnes kontekstis ka natuke parem tulemus kui tavalise klassikalise südameseiskusega . ja tõesti on näidatud , et see protseduur saab elusid päästa , et seal on kõrvaldatud põhjust , mida on võimalik kontrollida ja need patsiendid võivad säilida hea närvisüsteemi funktsiooniga ka hiljem .
et selline põnev teema ja üks soovitus , mis ma leidsin erinevaid siis nagu juhiseid vaadates oli , et millal siis elustavat torakotoomiat teha , et see on siis , et kui on täidetud need kolm kriteeriumit , et on traumasurm , kus ringete olekuaeg on alla 10 minuti ja on läbiv rindkere või siis epikastrumi vigastus ja kolmas on see , et tegelikult on ka , et kardiokirurgi kiire võimekus siis protseduuri järgselt , et ütleme siis , et kui see on see clamshell , eks ju , torakotoomia , kus tegelikult ju rindkere on täiesti avatud , et siis ikkagi peab olema keegi , kes siis haiglas seda ütleme , pärast siis korda teeb .
jah , eks see distantskardiokirurgini , ma ei tea , kas seal on , peaks olema kindel ajaline kriteerium , see on ilmselt see , et kui kaua sa jaksad seal oma näppe peal hoida ja seda ajutist sellist olukorda tagada . aga tagasi tulles need teised kriteeriumid , millal teha , kindlasti teratraumapatsiendid on kõige niisugune sobivam kontingent , et nendel saab selgelt kõige rohkem kasu , neil on kõige rohkem perikardi tamponaadi ja enamik õisid ütlevad siis , et tõesti , et kui sul on teratrauma , rinker , lühike aeg viimastest elutunnustest , siis nendel patsientidel peaks kõigil tegema ja see on hea efektiivsuse tegevus . Tömptraumat ei saa täiesti välistada , et ka nendel on olukordi , kus on võimalik elustava torakotoomiaga neid aidata , see on oluliselt halvemini defineeritud juhendites , paljud juhendid ütlevad , et sa ei peaks tömptraumal tegema , ikkagi inimesed alati juhendites kinni ei pea , ikka teevad ja vahest on sellest ka abi olnud . Et see on siis selline mõttekoht , et mis me peame arvestama , mis seal nagu kaalul on , et ühelt poolt tõesti , et see patsient on surnud , meil nagu ei oleks midagi kaotada , et me teeme kõik , mis teha , et teda päästa , teiselt poolt me peame arvestama , et see elustav torakotoomia ei ole ise ka täiesti riskivaba , et see on üks kõige kõrgema riskiga protseduure töötajatele , seal on kirjeldatud , et niisugused torkevigastuste risk võib olla kuni kuskil 10%, mõnikord isegi rohkem , mis on väga kõrge , et kui mõtleme , et patsiendil on seal tõesti roidemurrud , muud vigastused , skalpellid käivad seal , kiglisaed , mis iganes veel , et see on väga kerge ennast vigastada . ja mida ei tasu võib-olla ka alatähtsustada , on see niisugune emotsionaalne mõju selle protseduurile , et kui me teemegi seda protseduuri kas või oma kolleegide ees , kes ei ole seda varem näinud , või me teeme seda avalikus kohas , kus seal ümber inimesed , võib-olla seal patsiendi lähedased , see on ikkagi väga invasiivne protseduur ja see vajab nagu läbimõtlemist , et seal on oma mõju ka ümbritsevatele inimestele , et see on see kaalukoht . aga jah , see on võib-olla , kui me tömptraumast räägime , see on võib-olla üks koht , kus nagu ultrahelil oleks oma roll , ehk siis kui patsiendil on tamponaad ultraheli järgi , siis ma arvan , et see oleks mõistlik teha ja kui ei ole , siis ma jätaks selles olukorras , lõpetaks tegevuse .
Väga mõistlik. Jah , et siin podcastis on natuke nagu raske seda võib-olla edasi anda , seda kogu ja meil ka kahjuks on , aeg on otsa saanud , et meil on niisugune suur ja selles mõttes põnev ja kompleksne teema ja võib-olla ta kindlasti ka väärib lisaosa mingil hetkel , et kindlasti kogu see , ütleme praegu transporthaiglasse ja kogu näiteks ka see patsiendi EMO-s üleandmine , et NotMist'i kasutamine , et võib-olla ma siis jätakski selle järgmisse osasse . Tänases saates lahkasime punast traumat ja vägivalla teemat ja saates oli siis külalisena doktor Sander Põks . Suur-suur aitäh , et sa leidsid selle aja ja tulid , avasid natukene seda keerulist ja põnevat teemat .
Aitäh , et kutsusid mind , hea meelega .
Ja mina olin Karl-Oliver Tomson ja hea kuulaja , suur aitäh , et taas Delta Kutse osa kuulasid . Meil on plaanis ka juba järgmine osa salvestada ja kuna see teema antud hetkel , ütleme see kutse , on selline , mis kindlasti mõjutab kõiki neid kiirabibrigaadi liikmeid , kes seal kutses osalevad , siis järgmine teema ongi meil debriefing , et kuidas siis nagu seda sama juhtumit siis nagu enda jaoks ja brigaadi liikmete jaoks lahti seletada ja ka räägime läbipõlemisest , nii et ma väga ootan , hea kuulaja , sind uuesti Delta Kutse lainele , aga seniks tänud kuulamast !